Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղին Նեբունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Սերժ Սարգսյանը ՆԱՏՕ-ի ամբիոնից քննադատում է Ադրբեջանի իշխանություններին ոչ կառուցողական դիրքորոշման համար։
Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է վստահության կառուցման ցանկացած առաջարկ։
Նախընտրական լուրջ տարաձայնություններ ընդդիմադիր դաշտում ՀԱԿ-ի անդամ 4 կուսակցություն հրաժարվում է Դաշնքի հետ գնալ ընտրությունների։
Ցավոք, վիժեցվեցին կոնսենսուսի հասնելու մեր ձգտումը։
Ազգային փոխադրող Արմավյան կրկին ֆինանսական սկանդալի կենտրոնում փուտակած պարտքերի պատճառով ընկերությունը այսօր մի քանի ժամով դադարեցրել է չվերթները դեպի Ռուսաստան։
Արգելվել է Արմավյանին հատել Ռուսաստանի տարածքը։
Թուրքիան դեռևս չի շտապում վերացնել Ֆրանսիայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, Փարիզում շրջանառվում է ցեղասպանության մասին նոր փաստաթուղթ։ Կանդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ դուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Բրյուսելում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Մանրամասները կհաղորդեն լուրերից անմիջապես հետո, նշեմ, որ արդեն մեկնարկել է Հյուսիսատլանտյան խորհուրդ Հայաստան նիստը։ ԵՀԿ խմբի համանախագահները, ամփոփելով տարածաշրջանային հերթական այցելության արդյունքները, հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, ուր մասնավորապես նշված է. Հիմք առնելով հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելու գործընթացն արագացնելու մասին երկու նախագահների համատեղ պարտավորությունը, միջնորդները կողմերին առաջարկել են քայլեր, որոնք ուղղված են հարատև խաղաղության հասնելու հետագա աշխատանքներին։ Համանախագահները մարտի 22-ին Վիեննայում ԵՀԿ մշտական խորհրդի նիստին տեղեկացնելու են խաղաղ գործընթացի վերջին քայլերի մասին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը լրագրողներին այսօր հայտնել է, որ մեկ ամսից միջնորդները նորից կայցել են տարածաշրջան։ Մոսկվայի կենտրոնում ոստիկանները ցրել են ընդդիմության ներկայացուցիչների երեկվա ցույցը ընդդեմ Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում հաղթած Վլադիմիր Պուտինի։ Ձերբակալվել են տասնյակ ընդդիմադիրներ, այդ թվում ընդդիմադիր ուժերի ղեկավարներ։ Այս լուրի մանրամասները ևս մեր ծրագրում։ ԱՄՆ-ի հանրապետական սենատոր, նախագահի նախկին թեկնածու Ջոն Մքեյնը դիմել է երկրի ղեկավարությանը խնդրանքով, որ Միացյալ Նահանգները օդից ռմբակոծի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի կողմնակիցների դիրքերը։ Ելույթ ունենալով սենատում, Մքեյնը մեղադրել է Սիրիայի կառավարությանը ընդդիմության նկատմամբ բռնի ուժի կիրառման և զինվորական հանցագործությունների համար։ Այսօր Միացյալ Նահանգների 10 նահանգներում հանրապետական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու ընտրություն է անցկացվելու, որի արդյունքում հնարավոր է հստակեցվի, թե ով է նոյեմբերին պայքարելու Բարակ Օբամայի դեմ։ Երկորյա այցով Ադրբեջան է ժամանել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահին, քննարկվում են երկու երկրների միջև երկկողմ համագործակցությունը, մասնավորապես էներգետիկ ոլորտում։ Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Նինո Կալանդաձեն լրագրողներին ասել է, որ նախագահները քննարկելու են նաև տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներ, ներառյալ հարավային Կովկասի հակամարտությունները։ Ղրղզստանի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի եղբայրը մեկուսարանից անհետացել է, ենթադրվում է, որ նա փախուստի է դիմել, այս մասին հաղորդում է մեր ռադիոկայանի ղրղզական ծառայությունը։ 2010 թվականին անկարգություններ բռնություններ կազմակերպելու մեղադրանքով Ակմադ Բակիևը անցյալ օգոստոսին դատապարտվել էր 7.5 տարվա ազատազրկման։ Մարտի 3-ին նա անհետացել է մեկուսարանի հիվանդանոցից, որտեղ տեղափոխվել էր բուժվելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, որ նրա եղբայրը, նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը, ապաստանել է Բելարուսում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները նաև Գերմանիան համաձայնել են վերականգնելու բանակցությունները Իրանի հետ, քննարկելու համար այդ երկրի միջուկային ծրագրերի հետ կապված խնդիրները։ Այսօր այս մասին հայտնել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը, նա ասել է, որ պաշտոնապես պատասխանել է Թեհրանից փետրվարին ստացված առաջարկին, բանակցությունների վայրն ու ժամկետը դեռևս որոշված չեն։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այսօր տեղեկացրել է, որ Հայաստանի տարածքում միջպետական նշանակության ավտոճանապարհները դժվար անցանելի են։ ՄԱԿ-ի տվյալներով պատմության ընթացքում տարերային աղետների առումով ամենաշատ ծախսերը արվել են 2011 թվականին այդ աղետների հետևանքները վերացնելու համար։ ՄԱԿ-ի հաշվարկներով այդ նպատակով աշխարհն անցած տարի ծախսել է մոտավորապես $380 միլիարդ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաժարանակում ենք թողարկումը նախ տեղափոխվենք Բրյուսել Երևանից այստեղ է նախագահ Սերժ Սարգսյանը ով այսօր օրվա առաջին կեսին հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենին Պաշտոնական Երևանի տարբերություն Հարևան Վրաստանի իր առջև խնդիր չի դրել անդամակցել աշխարհի ամենախոշոր այս ռազմական դաշինքին սակայն ինչպես երկու ղեկավարներն են այսօր արձանագրել կողմերը հաջողությամբ համագործակցում են ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի բանակի բարեփոխումներին Հայաստանը զինվորներ է տրամադրում ՆԱՏՕ-ի խաղապահ առաքելությունների Հարավային խնդրի կարգավորման մասին խոսելիս Դաշնքի ղեկավարները մշտապես հայտարարում են, որ այստեղ ՆԱՏՕ-ն անելիք չունի, դրանով զբաղվում է Մինսկի խումբը։ Այդուամենայնիվ այսօր Սերժ Սարգսյանը ՆԱՏՕ-ի ամբիոնից խոսել է նաև այս հակամարտության մասին եւ քննադատել Ադրբեջանի դիրքորոշումը, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Բրյուսել կատարած այցի այսօրվա օրակարգը բավական հագեցած է։ Նա արդեն հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հետ եւ մասնակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի եւ Հայաստանի խորհրդի նիստին։ Իսկ հենց այս րոպեներին ուր որ է սկսվել հանդիպումը Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուի հետ։ Մոտ 45 րոպե անց նախատեսված են նրանց ճեպազրույցը, այդ մասին ինֆորմացիան կգտնեք մեր կայքեջում azatutyun.am։ Այսօր ավելի ուշ տեղի կունենա նաեւ նախագահի հանդիպումը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյի հետ Հայաստանի ղեկավարի Բրյուսելյան այդ բոլոր հանդիպումներին մենք կանդրադառնանք առավոտյան ծրագրում, որը եթեր ենք հեռարձակում Երևանի ժամանակով ժամը 9-ին։ Եվրամիության առաջատար ղեկավարների հետ քննարկումներում անպայման կարծարծվի Հայաստանում դեմոկրատական բարեփոխումների թեման։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի վերջին Եվրամիության արտաքին գործերի խորհուրդը ընդունել է Հայաստանին, Ադրբեջանին եւ Վրաստանին վերաբերող հատուկ փաստաթուղթ, որի հայաստանյան բաժնում Եվրամիությունը ընդգծում է մայիսի 6-ի խորհրդարանական եւ 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները միջազգայնորեն ճանաչված չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու կարևորությունը։ Եվրամիությունը հարավային Կովկասին վերաբերող եզրակացություններ անվան փաստաթղթում Հայաստանին հորդորել է ապահովել դատական համակարգի անկախությունը, խթանել քաղաքական բազմակարծությունը, ազատ մամուլի զարգացումը, երաշխավորել մարդու իրավունքները եւ հիմնարար ազատությունները։ Եվրամիությունը նաեւ իր աջակցություններ հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ավելի վաղ հանդիպելով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին եւ դատապարտել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը։
Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է վստահության կառուցման ցանկացած առաջարկ, ուղղված լինի դա թե տարածաշրջանային համագործակցության խթանմանը, թե շփման գծում լարվածության փոլասմանը։ Օրինակ, Ադրբեջանը դեմ է ցավոք սրտի դիպուկահարների հետ քաշմանը առաջին գծից, դեմ է միջադեպերի հետաքննությանը։ Ավելին ոչ մի ռոպե չեն դադարել պատերազմի կոչերը։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը շարունակում է հայերի նկատմամբ ատելության սերմանումը։ Ադրբեջանի նախագահը ընդամենը մի քանի օր առաջ հայտարարեց, որ ադրբեջանցիների թիվ 1 թշնամին աշխարհասփյուռ հայությունն է։ Այս հանգամանքը պետք է արժանանա միջազգային հանրության գնահատականին։ Գլխավոր քարտուղարի հետ համամիտ ենք, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղամիջոցներով եւ բանակցությունների ճանապարով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Համոզված ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական կարգավորումը հնարավոր է միայն ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի հարգման եւ անվտանգության համակողմանի երաշխիքների ապահովման միջոցով։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բրյուսելում ելույթ կունենա Կոնրադ Ադենաուերի կենտրոնում, օրակարգում է նաև հանդիպում Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ։
Վերադառնանք Երևան, ներքաղաքական զարգացումներին կուսակցությունները պատրաստվում են առաջիկա ընտրություններին, այս փուլում գլխավոր հարցը նախընտրական ցուցակներն են, կուսակցությունների ներսում հատկապես թեժ քննարկումներ են առաջին հորիզոնականների եւ անցողիկ տեղերի շուրջ։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսում այս հարցն արդեն ապահարզանի պատճառ է դարձել մի շարք կուսակցությունների համար։ Դաշնքի 18 կուսակցություններից 4-ը մասնավորապես այսօր հայտարարել են, թե հրաժարվում են ընտրությունների գնալ Հակի Հովանուտակ։ Պատճառներն ու Հակի արձագանքները Իրինա Հովանեսյանի նյութում։
Այսօր հայտարարելով ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական դաշինքում ընդգրկվելուց եւ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելու հայ կամավորականների համախմբում ազգային վերածնունդ հայրենի եւ պատիվ քրիստոնեա ժողովրդավարական վերածնունդ կուսակցությունների որոշման մասին կոնգրեսում հայ կամավորականների համախմբում նախաձեռնության ներկայացուցիչ Սամվել Հարությունյանը պարզաբանեց, որ պատճառը դաշինքի հետ շատ լուրջ տարաձայնություններն են։ Տարաձայնությունները կապված են ռազմավարական եւ մարտավարական հարցերի, ինչպես նաեւ համամասնական ցուցակի հետ։ Սամվել Հարությունյանի համար վիրավորական է, որ ցուցակը վերջնական տեսքի բերելու պարտականությունը դրվել է հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վրա։
Հիմա որն է լավ, կոլեգյալ այդ ուժերով ընդունել, թե մի անձի արտոնել, պատվիրակել եւ այլը, որ կանեն նահարգանքի արժանի։ Ես կտրականապես դեմ եմ, եւ որ ինձ դեմ տվեցին, որպեսզի ստորագրեմ, որ մենք կոնգրեսին անդամակցող քաղաքական ուժերս պատվիրակում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կազմելու կոնգրեսի համասնական ցուցակ, ես վիրավորված ինձ զգացի։ Ոչ թե նրա համար, որ պակաս եմ հարգում, այլ նրա համար, որ մենք միասին պիտի որոշենք, այնպես ինչպես 3.5 տարի կոնսենսուսով են կարողացել որոշումներ ընդունել։
Կոնգրեսի այն հիմնավորման առնչությամբ, որ հակ անդամ ուժերի միջև տևական քննարկումների արդյունքում չի հաջողվել ցուցակի հարցում փոխ համաձայնության գալ, այդ պատճառով է ցուցակը վերջնական տեսքի բերելու պարտականությունը դրվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վրա, Հարությունյանը հայտարարեց, որ ցուցակի հետ կապված կոնգրեսի անդամ կուսակցություններից 13-ի միջև համաձայնություն ձեռք բերվել է, սակայն մյուս 5 ուժերը ՀՀՇ-ի գլխավորությամբ վիժեցրել են կոնսենսուսի հասնելու ձգտումը, խոսքը այլ ընտրանք նախաձեռնության սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության, Հայաստանի լիբերալ կուսակցության և ՀԺԿ-ի մասին էր։
Մասիրեք ուժերը եկել են հետևյալ համաձայնության, որ առաջին 3 տասնյակի յուրաքանչյուր տասնյակում 7 հոգի պետք է ներկայացնեն կոնգրեսին անդամակցող քաղաքական ուժերը և 3 հոգի այլ արժանավորներ՝ քաղաքբանտարկյալ, մտավորական, երիտասարդ և այլ և այլ։ Սա է եղել մեր մոտեցումը։ Իրենք սկզբում դրեցին 6-4, իսկ դրանից ընդամենը 2 օր հետո էլ ասացին, որ փոխել են իրենց մոտեցումը և գտնում են, որ ճիշտը 5-5-ն է։ Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը վիժեցրել է կոնսենսուսի հասնելու մեր ձգտումը, 13 ուժերի փոխհամաձայնեցված տարբերակի ընդունումը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդամենը կարող էր շշնջար ՀՀՇ-ի ղեկավարներին, որ բարի եղեք հանուն կոնսենսուսի ընդունել այդ առաջարկը, ինչպես նրանք հաճախ ընդունել են, և անմիջապես այդ կոնսենսուսի կհասնեն։ Ըստ ամենայնի այո։
Սամվել Հարությունյան չպարզաբանեց, թե ինչու էին իրենք այդքան շահագրգիռ, որպեսզի ցուցակի յուրաքանչյուր տասնյակի 7 տեղերը հատկացվեն կուսակցություններին, այլ ոչ թե 5-ը, բայց միաժամանակ պնդում էր, որ խնդիրը իրենց մանդատները չեն, ոչ ինքը, ոչ դաշինքում ընդգրկվելուց հրաժարված մյուս 3 ուժերի ղեկավարները նախանձախնդրություն հանդես չեն բերել անգամ իրենց անունը տեսնել ցուցակում, ասաց, բայց կոնգրեսի նախընտրական դաշինքում չընդգրկվելու գլխավոր պատճառը հայկամարորականների համախմբման ներկայացուցիչը համարում է ոչ թե սա, այլ կոնգրեսի մարտավարությանը համաձայն չլինելը։ Նա համոզված է, որ կոնգրեսը պետք է արմատական և կտրուկ դիրքերից հանդես գար, տարբեր ակցիաներով ընդհուպ մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ ազատության հրապարակում անժամկետ նստացույց և հացադուլ հայտարարելը պայքարեր Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին ու մայիսի 6-ին արտահերտ նախագահական ընտրությունների հասնելու համար։ Այդ դեպքում ինչու է անձամբ ինքը հունվարի 30-ին միացել նախընտրական դաշինքով առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու կոնգրեսի որոշմանը, ինչու է բարեխղճորեն մասնակցել վերջին ամսում նախընտրական ցուցակի վերաբերյալ նախ քաղաքորթի բոլոր քննարկումներին, այնուհետև միջկուսակցական ձևաչափով ամենօրյա քննարկումներին, փորձեցինք ճշտել։
Արտահերթ նախագահական և հերթական խորհրդարանական, որտեղ չեն կարող չգնալ, որտեղ արդեն անգամ բանը կա, հրամանագիր է կա, օրն է նշանակված անգամ։
Սամվել Հարությունյանը հայտարարեց, որ կոնգրեսի քաղաքորթի կազմից դուրս է գալիս, բայց դեռևս կոնգրեսը լքելու մասին ոչինչ չասաց։ Հակի նախընտրական դաշինքում ընդգրկվելուց հրաժարված մյուս ուժերը առայժմ պարզաբանումներով հանդես չեն գալիս։ Ինչ վերաբերում է կոնգրեսի արձագանքին, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում միայն հետևյալը փոխանցեց.
Հայազգային կոնգրեսը միշտ էլ հարգել է իր անդամակից կուսակցությունների դիրքորոշումները։ Մեր հռչակագրի դրույթներից մեկը ասված է, որ ամեն անդամակից կուսակցություն ինքն է ընտրում որևէ ընտրությանը իր մասնակցության ձևաչափը։ Մենք հարգում ենք հայ կամավորական համախմբան քաղաքական նախաձեռնության որոշումը։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային փոխադրող Արմավյան կրկին հայտնվել է ֆինանսական սկանդալի կենտրոնում, առավոտյան ընկերության չվերթները դեպի Ռուսաստան դադարեցվել են կուտակած պարտքերի պատճառով։ Մի քանի ժամից խնդիրը հարթվել է, սակայն ոչ վերջնականապես, լուծումը ժամանակավոր է և հնարավոր է մի քանի օրից տասնյակ ուղևորներ կրկին կանգնեն կոտրած տաշտակի առջև, ընդ որում առանց սննդի, կացարանի և աջակցության, ինչպես այսօր։ Ինչու է շուկայում արդեն շուրջ 10 տարի մոնոպոլ դիրք գրավող և շահույթով աշխատող ընկերությունը նման խնդիրների առջև կանգնում, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր կեսգիշերից սկսած փաստորեն արգելվել էր Հայաստանի ազգային փոխադրող համարվող Արմավիա ավիաընկերությանը թռիչքներ իրականացնել դեպի Ռուսաստան, Ռոսավիացիա ընկերության մոտ կուտակված պարտքերի պատճառով։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեցին Ռոսավիացիայի մամուլի ծառայությունից, միայն անցած տարվա դեկտեմբեր ամսվա համար Արմավյան իրենց ընկերությանը պարտք է 178,000 ԱՄՆ դոլար։ Ուստի է որոշումը կայացվել 2012 թվականի մարտի 6-ից սկսած, այսինքն այսօր կեսգիշերից սկսած, դադարեցնել Արմավիայի ինքնաթիռների աերոնավիգացիոն սպասարկումը Ռուսաստանի օթային տարածքում։ Ռոսավիացիայի պաշտոնական կայքեջում այսօր նաև հաղորդագրություն տարածվեց, որ մասնավորապես կարդում ենք. Մեջբերում Արմավիայի ղեկավարությունը նախորոգ և մի քանի անգամ զգուշացվել է այն մասին, որ հաստատված ժամկետում գումարի չվճարման պարագայում ընկերության ինքնաթիռների աերոնավիգացիոն սպասարկումը կարող է դադարեցվել։ Արմավիա ավիաընկերությունը չի արձագանքել իր ասեին ուղված ծանուցումը, ուստի 2012 թվականի մարտի 6-ի 00 ժամից ընկերության ինքնաթիռների աերոնավիգացիոն սպասարկումը դադարեցվեց, մեջբերման ավարտը։ Ահա թե այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հեռախոսով ինչ փոխանցեց Ռոսավիացիա ընկերության մամուլի գծով պատասխանատու Դենիս Կիմը։ Պարտքի պատճառով աերոնավիգացիոն սպասարկումը դադարեցվել է, և ինչպես ասացին, նշված 178,000 դոլարը վերաբերում է միայն 2011 թվականի դեկտեմբերին։ Արմավյան մեզ պարտք է նաև այս տարվա հունվարին և փետրվարին իրականացված սպասարկման համար։
Кроме
вот этих денег, да, как бы Армави ещё должна вам. Я правильно?
Да, январь, февраль, я так понимаю.
Ռոսավիացիայի հաղորդագրությունն ի վերջո տեղեկացնում է, թե այսօր կեսօրին Մոսկվայի ժամանակով 12:02-ին ընկերությունը Արմավիայի ղեկավարությունից ստացել է երեշխիքային նամակ, որով խոստացվում է մարել 2011-ի դեկտեմբեր ամսվա պարտքի մի մասը, մինչև այս մարտի 20-ը։ Ուստի Արմավիայի ինքնաթիռների սպասարկումը վերսկսվել է ու կտևի մինչև մարտի 20-ը։ Վերադառնանք սակայն Երևան, ինչ էր կատարվում Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում։ Այսօր վաղ առավոտյան ժամը 6:45-ից դադարեցվում են Արմավիայի թռիչքները դեպի Մոսկվա ու Ռոստով։ Ահա թե օրվա առաջին կեսին լրագրողներին ինչ փոխանցեց Արմավիայի մամուլի պատասխանատու Նանա Ավետիսովան։
Արմավիա сегодня утром объявила.
Այսօր առավոտյան Արմավիան հայտարարել է անժամկետ գործադուլի մասին Զվարթնոց օդանավակայանի կողմից սպասարկման գների բարձրացման պատճառով։ Ուրիշ այլ վարկածներ չեն ընդունվում, այս պահին ես ոչինչ չեմ կարող ասել, քանի որ բանակցություններ են ընթանում Արմավիայի ու Զվարթնոցի ղեկավարության միջև։ Ահա այդ ժամանակ Նանա Ավետիսովային հարցրեցինք, իսկ Ռոսավիացիային Արմավիան պարտք չէ։
Сейчас ведутся переговоры, и что будет потом, потом поговорим. Всё, я больше не компетентна ни на какие вопросы отвечать.
Ինչպես լսեցիք, Ավետիսովան ասաց, որ Արմավիան ռուսական կազմակերպությանը ոչինչ պարտք չէ։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանը կառավարող ընկերության Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Գևորգ Աբրահամյանը միջդեռ լրագրողներին փոխանցեց, թե վերջին մի քանի շաբաթներին օդանավակայանը սպասարկման գներ չի բարձրացրել Արմավիայի համար, դեռ ավելին, քանի որ Արմավիան համարվում է ազգային փոխադրող, նրա ինքնաթիռները ի տարբերություն այլ ավիաընկերությունների ինքնաթիռների սպասարկում են զեղչով։ Եվ Աբրահամյանը տեղեկացրեց, որ խնդիրը Զվարթնոց օդանավակայանի հետ չէ, այլ ռուսական կազմակերպության։
Իրականությունն այն է, որ Ռոսնավիգացիայից մենք էլ ունենք վետարագիրը, արգելվել է Արմավիային հատել Ռուսաստանի օթային տարածք, այսինքն մտքովս Ռուսաստանի օթային տարածք պարտքերի պատճառով։
Իսկ ինչ էր տեղի ունենում Զվարթնոց օդանավակայանում գտնվող Արմավիայի գրասենյակի առջև։
4-5 ժամ կլինի, ես ինչ իմ անամ, ախագալաքսա։
Բայց ինչ են ասում, հայրիկ ջան։
Չկայնացի։
Ժողովուրդը գնում է խոպան,
տղամարդ։ Թևերովա չեն կարա
դառնալ։ Խոված կոտորվելու է։
Ասում են, խոված սпасեցեք, հա, սпасում ենք։ Ինչ կան սпасեն։
Չեն ասում ինչ կան, այլ մի ժամից կլինի։
Կարող է չլինի։
Չեն ասում, ոչ մի նորություն չկա։
Չէ, չէ։
Ոչ, չեմ կլինի։
Դրիվ անորոշ,
թե։ Արմավիան փոխ եկնելու գնացեք տներ էլի։ Էս Արմավիայի ձերք աշ
Գնել։ Իսկ Թոմսը ես չեմ ասում, կարան է հետ վերցնեն, այդ չեն կարա։
Դե ոչ, բանը չեն ասում։
Մենակ հետ է վերցնում, բայց փողը չեն
վերցնում։ Այսինքն Թոմսը վերցնեն, բայց գումար չեն։
Գումար չեն տա։ Փոխում են, օրն են փոխում։
Հա, օրը։
Այդպես հույս են։ Բաղը փոխեն, վաղելի եմ գալու, մի պատմություն էլի բաղնա կրկնում։ Անորոշ վիճակ է,
ոչ։ Ամսի 3-ից ասում։
Ամսի 3-ից։ Էլի մարդ է եկած, ամսի 3-ից վերցնեն, որտե՞ղ չեն կարող։
Արդեն օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչության միջնորդությամբ հանդիպում է տեղի ունեցել Արմավիայի ու Զվարթնոց օդանավակայանի ներկայացուցիչների միջև։ Չնայած ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Գևորգ Աբրահամյանը, թեև Արմավիան օդանավակայանի նույնպես պարտք է, սակայն Զվարթնոցը չի խոչընդոտում Արմավիայի թռիչքների իրականացմանը։ Այդ հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ Արմավիայի թռիչքները դեպի Ռուսաստան վերսկսվում են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բողոքի նորալիք է հասունանում մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Քաղաքապետարանը վարձակալությանը տվել Իսահակյան Աբովյան Խաչմերուկի հարևանությամբ գտնվող գետնանցումի տարածքը, որտեղ այսօր մոտ 2 տասնյակ կրպակ է գործում։ Ձեռներեցների մի մասը համաձայնել է լքել զբաղեցրած տարածքը փոխհատուցման դիմաց։ Մյուսները համարում են պատճառաբանելով, թե դե այսօր իրենց ապրուստի միակ միջոցը։ Ով է տարածքի նոր վարձակալը և ինչ նպատակով է քաղաքապետարանը վարձակալության տվել Երևանի կենտրոնական այս հատվածը, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր Աբովյան Իսահակյան փողոցների Խաչմերուկում մետրոյի երիտասարդական կայարանի հարևանությամբ գտնվող գետնանցում էին եկել կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակիցները, տարածքի կրպակատերերից պահանջելով սեփական ուժերով ապամոնտաժել իրենց կրպակները։ Կրպակատերերի և ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանի հետ բանակցում էր իրավաբանական վարչության պետ Գրիգոր Առաքելյանը, ասում էր բազմիցս զգուշացրել են, որ կրպակներն ապամոնտաժվելու են։
Ազատեք տարածքները, վերադարձնեք Երևան համայնքին, որը հանդիսանում է ներկայացրած այս տարածքի սեփականատերը։
Իսկ փոխհատուցման հայտերը ներկայացրել եւ դատարանը վիճարկում ենք հակապետանի
գործով։ Տեղյակ ենք, որ դատարանն արդեն
որտեղյակի շարժ չառնակում ծանոթել, այնպես որ պիտի սպասեք դատարանների որոշումները։
Պարոն Սաֆարյան, ներկայացրությամբ արդյոք չէ որևէ դատական ակտ, որը խոչընդոտում է ապամոնտաժման աշխատանքներին։
Գետնանցումի կրպակները այսօր չափամոնտաժվեցին, կենտրոն վարչական շրջանի ներկայացուցիչը ասաց, որ ընթարաչում է Ստեփան Սաֆարյանի առաջարկին սպասել մեկ օր, վաղը քաղաքապետի հետ հանդիպելու ակնկալիքով։ Քաղաքապետարանը վարձակալության նոր պայմանագիր է կնքել Great Victoria ընկերության հետ։
Քաղաքապետարանը պիտի հիմնավորի ինչով է լավը նոր վարձակալը հին վարձակալից։
Լավն է այնքանով, որ այս ամբողջ տարածքում կատարվելու է վերակառուցման աշխատանքներ, այն ֆինանսական ներդրումները, որոնք կատարվելու այս տարածքը ժամանակակից եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան առևտրի կենտրոն կառուցելու համար համոզված եղեք, որ ներկայիս վարձակալների կողմից պարզապես չէին էլ կարող կատարվել։
Կենտրոն վարչական շրջանի ներկայացուցիչ Գրիգոր Առաքելյանը ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցի, թե ինչու աճուրդին չեն մասնակցել ներկայիս կրպակատերերը, միայն կարճ արձագանքեց, թե ամեն ինչ օրինական է, իսկ արդեն ժամկետն ավարտված վարձակալության պայմանագրերը, որոնք ունեն կրպակատերերը, առ ոչինչ փաստաթղթեր են։
Այդ հարցերին խնդրում եմ հետի անդրադառնանք հետագայում, որովհետև աճուրդը անցկացվել է օրենքի պահանջներով, քույքը օտարվել է օրենքի պահանջների խստիվ պահպանմամբ եւ աճուրդն էլ նույն սկզբունքներով կայացվել։ Այսօր դատարան մարկային գործեր, որով իջարկվում է նաեւ այդ աճուրդը ոչ իրավաչափ պայմաններում անցկացնելով, սակայն դրանք անհիմն մեղադրանքներ են, աճուրդը անցկացվել է օրենքի բոլոր պահանջների խստիվ պահպանմամբ։
Ստեփան Սաֆարյանը այսօր արդեն պաշտոնական գրություն է ներկայացրել քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին այս հարցով քննարկում կազմակերպելու առաջարկով։ Պատգամավորի խոսքով գետնանցումը նոր վարձակալին տրամադրելու հիմքերը անորոշ են, մինչդեռ միջին բիզնեսով զբաղվող տասնյակ ընտանիքներ զրկվում են ապրուստի միջոցից խոշոր ընկերությանը տրված մենաշնորհի պատճառով։
Մարդիկ բացահայտ ցանկություն են հայտնում շարունակել վարձակալական հիմունքներով աշխատել քաղաքապետարանի հետ, հետեւաբար քաղաքապետարանը ինքը պիտի իր բացատրության մեջ, հիմնավորման մեջ ներկայացնի, թե ինչու չի ցանկանում շարունակել վարձակալությունը հին վարձակալների հետ, եւ այդ բացատրությունը հիմք հանդիսանա նրանց վիճարկելու կամ չվիճարկելու։
Հատկանշական է, որ քաղաքապետարանը 1 քառակուսի մետր տարածքի դիմաց 140 000 դրամի չափով փոխհատուցում է տրամադրում նախկին վարձակալներին։ Շուրջ 2 տասնյակ կրպակներից մոտ կեսի տերերը համաձայնել են եւ ինքնակամ ապամոնտաժել կրպակները, մյուսները պնդում են, որ ցանկանում են շարունակել աշխատել։
Ես չեմ ուզում բացակայեմ իմ երկրից։ Այդ գումարը, որ դուք տրամադրելու եք ինձ, ես համարում եմ ինքնաթիռի տոմսի, ասենք, ձեռքբերման միջոց միայն։ Ես ուզում եմ ինքն ընտանիքով աշխատեմ, հարկվեմ այս երկրի օրենքներով, վաստակելով իմ անապազորի հացը։ Ինձ հատկացված քառակուսին 20 քառակուսի մետր է։ Ես ուզում եմ նորից աշխատեմ այստեղ։ Ես չեմ ուզում այդ գումարը, թող գումարներ ունեն, պահեն իրենց։
Գետնանցումում աշխատող մարդիկ դժգոհում են, թե ինչու քաղաքապետարանը առաջնահերթությունը իրենց չի տվել, չէ՞ որ 10 տարուց ավելի աշխատել են այստեղ։
Մարտի 15-ին կայանալու է գլխավոր դատերից մեկը, որտեղ պետք է որոշվի մեր պայմանագրերի օրինաչափ լինելու, ասենք, սկզբունքը։ Հիմա իրենք չեն ուզում սպասեն այդ դատարանի որոշմանը, վճռին ուզում են նախապես արդեն այսօրով, ասենք, մարտի 8-ին նվեր կազմակերպեն իմ աշխատող աղջիկների համար, տեղահանելով մեր կրպական շարերը։ Ես չեմ թույլ տալու, ես իմ ընտանիքով նստադուլ կհայտարարեմ հիմա իմ կրպակի մեջ։
Հիմա արդեն 55 տարեկան եմ, որ հիմա փակեն ստեր։ Ես ուր եմ գնալու։
Մեր ընտանիքի միակ ապրուստի միջոցնա, ես 30 տարեկանից եկել եմ, ես տարածքում աշխատել եմ, պահպանել եմ, այսօրվա օրը Մոսկվայի ինչ որ մի միլիոնատեր եկել է, ինքը համարում է, որ ինքն է այս տարածքի տեր ու տիրականը, ու մեզ էլ ասում է, գնացեք, ես սեփականատեր եմ, ոնց ուզում եք ապրեք։
Ըստ մամուլի տեղեկությունների Great Victoria ընկերությունը, որին վարձակալության նոր պայմանագրով տրվել է գետնանցումը, պատկանում է գործարար Կարեն Բաղդասարովին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժ են պատրաստել այս թեմայի, ինչպես նաև օրվա ուշագրավ մյուս իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանում, այսօր ձերբակալվել է լիտար շինարարությամբ զբաղվող ընկերություններից մեկի տնորեն Գագիկ Պապոյանով, մեղադրվում է խարդախության և առանձնապես խոշոր չափի գույք հափշտակելու մեջ։ Հիշեցնենք, նրա ղեկավարած ընկերությունը տարիներ շարունակ Երևանի կենտրոնում կառուցվող էլիտար շենքերի բնակարանները վաճառել է միաժամանակ մի քանի գնորդների, որոշ դեպքերում միևնույն բնակարանի համար հազարավոր դոլարներ են վճարել 5-ից 7 քաղաքացի։ Ինչ կտա տնորենի ձերբակալությունը խափված սեփականատերերին գործի այդ և մյուս մանրամասները կներկасնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Խարդախության մեջ մեղադրվող գաբ բնակշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնորեն Գագիկ Պապոյանը 3 երեկոյան բերման է ենթարկվել ոստիկանություն։ Պապոյանի նկատմամբ փետրվար ամսից հետախուզում էր հայտարարված։ Նա հայտնաբերվել է Հայաստանում։ Պապոյանը առայժմ ձերբակալված է, կալանքի համար ոստիկանությունը դիմել է դատարան։ Ձերբակալված 63-ամյա գործարարի նկատմամբ դեռևս անցած տարվանից հարուցված քրեական գործի համաձայն իր ընկերության կողմից կառուցված էլիտար շենքերի բնակարանները Պապոյանը վաճառելի մի քանի մարդու, նրանցից հափշտակելով խոշոր գումարներ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար Սոնա Դրուզյանի փոխանցմամբ նախաքնությամբ ձեռք բերված ապացույցների համաձայն Պապոյանը հափշտակել է ավելի քան 400 միլիոն դրամ։ 2006 թվականից Պապոյանը նախնական պայմանագրեր կնքելով բնակիչների հետ, նրանց հետ պայմանավորվել է շենքերի կառուցումից հետո բնակարան հատկացնել։ Նախապես բնակարանների համար վճարած քաղաքացիները հայտնաբերել էին, որ իրենց հատկացվելիք բնակարանի մուտքի դուռը փոխվել է, բնակարանն էլ վաճառված է մեկ ուրիշի։ Վահան Սարուխանյանի ընտանիքը խափվածներից մեկն է։ Նրա սեփական տունը քանդելուց հետո Պապոյանի ղեկավարած ընկերությունը դեռևս 2006 թվականին պայմանագիր է կնքել, որ տեղում կառուցվող շենքերից 3 բնակարան է հատկացնելու։
Պայմանագիրը մեծ կնքելա 3 բնակարանի համար, մեկը փողոցի անկյունի իր կիսակառույցը, որ մնում արդեն 6 տարի այդ վիճակին, կիսակառույցի վիճակում է գտնվում։ 2 տարի առաջ պայմանագրերը փոխեց իմ պահանջը, ասեցի շենքեր ունեք 2 հանձնվող, մեկ Արամի 72-ից 80-ը, որտեղ եղել է իմ բնակարանը, որ այդ շենքում պետք է տար, ասեցի պայմանագիրը փոխեց այդ շենքի վրա 6-րդ հարկ, մյուս պայմանագիրը փոխեց Սարյանի 19-21-ի հասեի վրա, ու արգելք դրվեց ինձ Սարյանի բնակարանը մտնելուն, ու ես որքան նկատել եմ, բանեմար այդ բնակարանը մեկ ուրիշի է տարված։
Սարուխանյանի ընտանիքն անցած ամիսների ընթացքում խաբված բնակիչների հետ մասնակցում էր բողոքի ակցիաների Հայաստանի կառավարության շենքի ու նախագահի նստավայրի առջև։ Սոնա Մաղաքյանը ևս ուժասներից մեկն է։ 2010 թվականին քրոջ համար բնակարան են գնել, Պապոյանին վճարելով 20 միլիոն դրամ։
Սակայն վերջերս պարզեցի, որ այդ տունն արդեն մայիս ամսի 11-ից դատարանով վճիռ ունի ոման Ռոբերտ Մանուկյանը։
Բնակիչները պնդում են, որ Պապոյանը միայնակ չէր կարող այս չափ խարդախության դիմել։
Պապոյանը ընդամենը գործիք է։ Ամբողջ մայրաքաղաքում բազմաթիվ շենքեր կան այդ վիճակում, ինչը բոլորը Պապոյանն է։
Բնակիչները համոզված են, որ այս հարցում ևս ցուցաբերվել է խտրական վերաբերմունք։ Նրանք պարզել են, որ իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ, ովքեր ևս բնակարաններ են գնել Պապոյանի կառուցած շենքերում, իրենց դիրքն օգտագործելով կարողացել են բնակարանների համար սեփականության փաստաթղթեր ձեռք բերել։ Մաղաքյանը ցույց է տալիս ձեռքի տակ եղած փաստաթղթերը, որտեղ նշված են Պապոյանի կողմից մի քանի գնորդի վաճառած բնակարանների սեփականատերերի անունները։ Նրանք անցած տարի դատարանի միջոցով պետական կադաստրում գրանցել են բնակարանի նկատմամբ իր իրենց սեփականության իրավունքը։ 66 սեփականատերերի շարքում է նաև Հայաստանի նախագահի վերահսկողության ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանի անունը։ Նա անցած տարի դիմել է դատարան ու մեկ ամսվա ընթացքում հաստատել Պապոյանի կառուցած Արամի 72-80 հասցեի բնակարաններից երկուսի նկատմամբ իր սեփականության իրավունքը։ Որոշումը դատարանը կայացրել է մեկ ամսվա ընթացքում։ Հովսեփյանն այդ բնակարանները գնել է 2009 թվականին։ Հովսեփյանի ընդունարանից Ազատություն ռադիոկանին հաստատեցին, որ Հովսեփյանը իսկապես երկու բնակարան է գնել շենքերից մեկում ու անցած տարի դրանք սեփականացրել է իր անվամբ։ Մինչդեռ այն ընտանիքները, ովքեր հովանավորներ չունեն իշխանության ներսում, մինչ հիմա պայքարում են իրենց իրավունքների համար։ Պապոյանի կալանավորումից հետո նրանք հույս ունեն, որ իրենց կամ բնակարան կհատկացվի, կամ գումարները հետ կվերադարձվի։
Ամբողջ հանցագործության մասշտաբները բացահայտելուց հետո որտեղից կարող ենք հույս ունենալ, որ կստանանք մեր գումարները։
Գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար Սոնա Տրոյանն ասում է, որ որպես կանոն նախաքննական մարմինն աշխատում է վնասի վերականգնման ուղղությամբ։
Տեղեկացնեմ, որ նման պրակտիկա գոյություն ունի եւ որպես կանոն նախաքննական մարմինը աշխատում է այդ ուղղությամբ, որպիսի նաեւ ոչ միայն մեղավոր անձին ենթարկվեն պատասխանատվությամբ, այլ առավելապես նաեւ տուժողներին պատճառված վնասը վերականգնվի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային բանկը այսօր հրապարակել է զեկույց աշխարհի 183 երկրներում, այդ թվում Հայաստանում բիզնես սկսելու, գործարարությամբ զբաղվելու և այն զարգացնելու վերաբերյալ։ Doing Business կոչվող այս զեկույցում Հայաստանը նախորդ տարվա համեմատ բարելավել է դիրքերը և այժմ հարևաններից զիջում է միայն Վրաստանին։ Փոխարեն իմ շարքցուցանիշներով առաջ է անցնում Եվրամիության անդամ Ռումինիայից և Բուլղարիայից, որոնք են Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելու դրական և բացասական կողմերը ըստ համաշխարհային բանկի։ Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում զեկույցի մանրամասները։
Համաշխարհային բանկի կազմած զեկույցում այս տարի Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերը նախորդ տարվա համեմատությամբ 6 կետով։ Համաշխարհային բանկը ամեն տարի ուսումնասիրում է, թե աշխարհի ավելի քան 180 երկրներում ինչպիսի բիզնես միջավայր է, որքանով է այն բարենպաստ բիզնես սկսելու և զարգացնելու համար, որքանով է նպաստավոր հարկային դաշտը, հեշտ է արդյոք պետությունից թույլտվություն ստանալը կամ գրանցվելը, ինչ արժի ներմուծումն ու արտահանումը և այլն։ Հայաստանի ցուցանիշը նախորդ տարի 61 էր, այս տարի արդեն Համաշխարհային բանկը իր ցուցակում 55-րդն է նշում Հայաստանը։ Նման առաջընթացի հիմքում զեկույցի հեղինակները դնում են կատարված բարեփոխումները։ Զեկույցում ասվում է, որ Հայաստանը պարզեցրել է ընկերություն ստեղծելու գործընթացը, ներդնելով մեկ պատուհանի սկզբունքը։ Այն հեշտացնում է կազմակերպության գրանցման և հարկային մարմիններում հաշվառման գործընթացը։ Ներդրվել է ընկերությունների օնլայն գրանցման համակարգ, որը ևս Համաշխարհային բանկը դրական զարգացում է համարում։ Հայաստանում հեշտացել է շինարարության թույլտվություն ստանալը, քանի որ պարզեցվել է ոչ մեծ նախագծերի համար բնապահպանական փորձաքննություն անցնելու գործընթացը, բարելավել է վարկային ինֆորմացիոն համակարգը։ Հայաստանը լրացումներ է կատարել սնանկության մասին օրենսդրությունում, որը կարգավորում է սնանկության կառավարիչների նշանակումը և կրճատում ժամկետները։ Ահա սրանք այն հիմնական բարեփոխումներն են, որոնք ազդել են Հայաստանի այս տարվա ցուցանիշների վրա։ Ըստ Համաշխարհային բանկի, առավել նշանակալի առաջընթաց Հայաստանը գրանցել է բիզնես սկսելու դյուրության պահանջվող ժամանակի կրճատման առումով։ Եթե անցյալ տարի, օրինակ, Հայաստանում բիզնես հիմնելու համար 2 շաբաթ էր պահանջվում, ապա այս տարի ժամանակահատվածը կրճատվել է գրեթե կրկնակի։ Երբ համադրում են 2004 թվականից ստացված տվյալներ, ապա պարզ է դառնում, որ բիզնես սկսելու համար պահանջվող ժամկետը միայն այս տարի է թրիչ կային կերպով կրճատվել։ Եթե 2004-ից 2006 թվականներին 18 օր էր պահանջվում, հետագա 3 տարիներին 17, իսկ 2010-ից 11 թվականներին 14 օր, ապա այս տարի թիվը կրճատվել է մինչև 8 օրվա։ Մինչդեռ բիզնես հիմնելու արժեքը, օրինակ, ամենացածրը չէ նախորդ 8 տարիների համեմատությամբ, ամենացածր ցուցանիշը 2010 թվականին էր։ Հարկերի վճարման ցուցանիշներով Հայաստանը 183 երկրների շարքում 153-րդն է, մեր երկրում միջինում ընկերությունը տարվա ընթացքում 34 հարկային վճարում է կատարում, ընդ որում այդ ցուցանիշը 2006 թվականից ի վեր առաջին անգամ է փոխվել։ Մինչ այդ հարկային վճարումների թիվը միջինում 50-ն էր։ Հարկային գործընթացների վրա այժմ ծախսվում է տարեկան 500 ժամ նախորդ տարիների 580-ի փոխարեն։ Զեկույցում մի ուշագրավ փաստ կա։ Պարզվում է, Հայաստանում ուրապրանքների մեծ մասը ներմուծվում է, ներկրում ավելի թանկ է նստում, քան արտահանումը։ Ըստ Համաշխարհային բանկի զեկույցի, մեկ ստանդարտ կոնտեյներ արտահանելու համար պահանջվում է 13 օր և $1,815, իսկ նույն կոնտեյները ներմուծելու համար պահանջվում է 18 օր և $2,195։ Զեկույցը փաստում է նաև, որ այս տարի ներմուծման և արտահանման ծախսերը ավելացել են 7-ից 10%-ով։
Հարցման այս հատվածում էլ տեսնենք ինչ է գրել այսօր Երևանյան Մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը.
Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում Վլադիմիր Պուտինի ընտրության կապակցությամբ հայոց աշխարհը վերլուծում է։ Հայաստանի համար խիստ կարևոր անգամ կենսական նշանակություն ունի Ռուսաստանի ներքին կայունության և ռազմավարական ուղինիշների հստակության գործոնը։ Մեր երկրի ռազմաքաղաքական դրությունն այնքան բարդ է ու անկանխատեսելի, որ դեկտեմբերին Ռուսաստանում ծավալված ներքաղաքական իրադարձություններն արդեն իսկ որոշակի անհանգստություն են ծնել այդ առումով։ Ուստի Պուտինի վերադարձը նախագահական իշխանության ղեկին մենք դիտարկում ենք իբրև Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի հետագա ամրապնդման և դրա հիման վրա նրա արտաքին քաղաքականության կանխատեսելիության լիարժեք վերականգնման հնարավորություն։ Վլադիմիր Պուտինը պրագմատիկ քաղաքական գործիչ է, որը լավատեղյակ է Ղարաբաղյան հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների մանրամասներին, ինչը բազմից սապացուցել է վերջին տարիների իր գործունեությամբ, գրում է Հայոց աշխարհը և ամփոփում։ Այնպես որ Հայաստանում գիտեն ու մեծապես գնահատում են տարածաշրջանային ցավոտ հարցերի վերաբերյալ Պուտինի դիրքորոշումները։ Գնահատում են նաև սեփական երկրի ազգային պետական շահերի հետապնդման գործում համառու հաստատակամ այդ ազդեցիկ պետական գործչին և նրա նախագահության օրոք պատրաստ են զարգացնել ու խորացնել հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցությունը։ Երկիր թերթի մեկնաբանը Ռուսաստանում և Հայաստանում առկա ներքաղաքական միջավայրերի մեջ նմանություններ տեսնելուց բացի նաև որոշակի տարբերություններ է մատնանշում։ Ռուսաստանում նոր է ձևավորվում քաղաքացիական գիտակցությունը, մինչդեռ Հայաստանում իշխանությունն արդեն ստիպված է հաշվի նստել այս գործոնի հետ, ինչը ստիպում է երաշխավորված արդյունքներով ընտրություններ ունենալու համար դիմել ավելի թաքնված, ինչ որ իմաստով քաղաքակրթված ընտրախախտումների։ Պուտինի այսպիսի տրիումֆալ վերադարձը կարող է հայաստանյան իշխանությունների մոտ հեշտ հաղթանակի հույսեր արտնացնել, մնամդ որ իդեմս Պուտինյան վարչակազմի մեր իշխանությունները տեսնում են հովանավորների, սա կարող է հոգեբանական ազդեցություն ունենալ ընտրողների վրա, սակայն մյուս կողմից կարող է նաև թակար լինել, որից իշխանությունները կարող են առհասարակ դուրս չգալ, գրում է Երկիրը։ Ժամանակօրաթերթի առաջնորդող հոդվածում կարդում ենք. Ինչպես եւ սպասվում էր, Ռոբերտ Քոչարյանը խախտեց լրությունն ու պատասխանեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որը նրան խորտակված նավ էր անվանել մարտի 1-ի հանրահավաքում։ Ռոբերտ Քոչարյանն իհարկե պատասխանեց իր գրասենյակի ղեկավարի շուրթերով։ Վիկտոր Սողոմոնյանը մեդիամաքսի միջոցով հայտարարել է, թե ոչ թե Քոչարյանը, այլ Տեր-Պետրոսյանն է անընդհատ խորտակվողը։ Առաջին և երկրորդ նախագահների այս հավերժական բանավեճը լավագույն վկայությունն է այն բանի, թե ընդհանրապես ինչի վրա է ծախսվել անկախության ժամանակը երկու տասնամյակ շարունակ։ Այդ ժամանակը ծախսվել է ոչնչի վրա, որովհետև եթե այն ինչ-որ բանի վրա ծախսված լիներ, ինչ-որ արժեքավոր բանի, ապա այսօր մեր հասարակական քաղաքական կյանքում առաջին և երկրորդ նախագահները ոչ թե կզբաղվեին միմյանց վրա ցեղ շպրտելով և միմյանց որակումներ տալով, այլ պարզապես կվայելեին հետ նախագահական հանգիստն ու ընդամենը իրենց խորհուրդներով, այսպես ասած փորձագիտական միջամտություններով ուղենիշեր կսահմանային հասարակության և քաղաքական ուժերի համար, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությանը տված հարցազրույցում Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը նշում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի լրագրողների հավատարմագերման կարգը դուրս է որևէ տրամաբանությունից։ Նավասարդյանը մասնավորապես մեկնաբանում է ԿՀ սահմանած կարգի հետևյալ դրույթները. Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրական գործընթացները թույլ կտա լուսաբանել և կհավատարմագրի այն լրագրողներին, որոնք դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ չեն ճանաչվել, դիտավորյալ հանցագործության համար չեն դատապարտվել, դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված է կամ հանված է, ընտրական հանձնաժողովների պաշտոնատար անձանց գործունեության մասին չեն տարածել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը, ինչը հաստատվել է դատարանի վճռով։ Այս կապակցությամբ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը նկատում է. Ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես ամեն լրատվամիջոց ինքն է որոշում, թե որ լրագրողը պետք է լուսաբանի այս կամ այն գործընթացը, այդ թվում ընտրական գործընթացները, որևէ սահմանափակում այդ լրատվամիջոցի համար լրագրողին գործուղել այս կամ այն հանձնարարությունը կատարելու համար անընդունելի է։ Բացի այս, այն լրագրողներին, որոնք դատական որոշմամբ մեղադրվել են զրպարտության կամ վիրավորանքի համար, չթույլատրել մասնակցել ընտրական գործընթացների լուսաբանմանը, դա նույնպես լրագրողների իրավունքների ակնհայտ անընդունելի սահմանափակում է։
Ռուսաստանում արտախորհրդարանական ընդդիմությունը շարունակում է պայքարը վերջին նախագահական ընտրությունների դեմ, որոնց արդյունքներով հիշեցնենք, երրորդ անգամ երկրում նախագահ հռչակվեց Վլադիմիր Պուտինը։ Վերջինս այսօր ընդունել է, որ ընտրությունների ժամանակ իսկապես եղել են խախտումներ, սակայն կտրականապես մերժել է Պուշկինսկայի հրապարակում հավաքված ցուցարարների պահանջը նոր քվեարկություն կազմակերպելու վերաբերյալ, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Երեկվա միտինգը պակաս մարդաշատ էր, քան ընդդիմության նախորդ ակցիաները, և երկրորդ առանձնահատկությունը երեք բավականին կոշտ է գործել Պուտինի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության ակտիվիստների դեմ ոստիկանությունը։ Պուշկինսկայի հրապարակում անցած երեկվա հանրահավաքը արտոնված էր Մոսկվայի իշխանությունների կողմից, սակայն հավաքվածներից մի քանի հազար մարդ որոշել էր մնալ հրապարակում միտինգից հետո։ ՕՄՈՆ-ը նրանց կոչել է, շուրջ 250 մարդ ձերբակալվել էր, սակայն նրանց բոլորին գիշերը ազատ են թողել։ Անդիմադիրներ Յաշինի, Ուդալցովի և Նավալնու դեմ վարչական գործեր են հարուցվել։ Անդիմադիրները երեք պահանջում են արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ, և հիմնական լոզունգը նախկինի պես Պուտին հեռացիր լոզունգն է։ Մի կողմից Պուտինը ստացել է 64%, ինչը թերևս վկայում է, որ բնակչության գոնե կեսը նրան է ընտրել։ Մյուս կողմից անդիմության անցած երկու ամիսների այս ակտիվությունն արդեն դիվիդենդներ է բերել։ Հիշեցնեմ, օրինակ Ռուսաստանում նահանգապետերը նորից ընտրվելու են, ընդունվել է քաղաքական կուսակցությունները գրանցելու նոր կարգի մասին օրենքը, և վերջապես երեկ գործող նախագահ Մեդվեդևը հայտարարել է, որ հանձնարարել է ստուգել Խադարկովսկու և Լեբեդևի գործով դատավճիռների օրինականությունը։ Սրանք իշխանությունների այնքան լերն են, որ դեռ մի քանի ամիս առաջ դժվար էր պատկերացնել։ Հայտնի փորձագետ Վլադիմիր Պրիբուլովսկին ասում է, որ
что движение на этом заканчивается, оно будет продолжаться, и то, что действительно пришло значительно меньше...
Չնայած այն փաստին, որ երեկվա միտինգին ոչ թե 100 000, այլ 20 000 մարդ էր հավաքվել, միևնույն է, միտինգները շարունակվելու են, և մարդիկ նորից ակտիվ մասնակցելու են այս միտինգներին։ Հավելեմ նաև, որ երեկվա միտինգին ելույթ է ունեցել նախագահի թեկնածու Միխայել Պրոխորովը, ով ընտրություններից հետո հայտարարել է, որ նոր կուսակցություն է ստեղծելու։ Նաև դեպ մինչ այս պահը գոնե չի շնորհավորել Վլադիմիր Պուտինին։ Ու մի բան էլ, այսօր Պուտինը ասել է, որ ընտրություններին իսկապես խախտումներ եղել են։ Եվ արձանագրված բոլոր խախտումները ուսումնասիրվելու են, սակայն Պուտինի փոխանցմամբ ընտրություններում տեղ գտած խախտումները երեկվա բողոքի միտինգի հետ որևէ կապ չունեն, այլ մարդիկ պարզապես պայքարում են իշխանության համար, այսօր ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքիայի իշխանությունները դեռևս չեն շտապում վերացնել Ֆրանսիայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, թեև այդ երկրի սահմանադրական խորհուրդը, հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ հակասահմանադրական ճանաչեց այդ ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Որոշումից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե դա ընդամենը կասեցրել է լուրջ ճգնաժամը թուրքիա-ֆրանսիացի ժողովուրդների միջև, սակայն մեջբերում է Անկարան դեռևս որևէ նշան չի տեսնում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը ևս փոխել է իր դիրքորոշումը։ Շարունակում է հրատապ մնալ Անկարայի օրակարգում, վերջին հայտարարությունները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անկան Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող հայտնի օրինագիծը հակասահմանադրական ճանաչելուց հետո պաշտոնական Անկարան չի պատրաստվում վերադառնալ նախկինում Փարիզի հետ ունեցած սերտ գործընկերային հարաբերություններին։ Այս մասին երեկ Թուրքիայի կառավարության նիստի ավարտին հայտարարեց փոխվարչապետ Բյուլենտ Արենջը։ Կառավարության այսօրվա նիստը նվիրված էր Ֆրանսիայի հետ մեր երկրի հարաբերություններին, մենք քննարկում էինք այն հարցը, թե արդյոք հարկավոր է վերադառնալ հարաբերությունների նախաճգնաժամային մակարդակին, թե նախկինում ուժի մեջ դրված պատժամիջոցները պետք է պահպանվեն։ Թուրքիայի կառավարությունն իհարկե ողջունում է Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի վճիռը, որով այդ օրենքը հակասահմանադրական ճանաչեց, նշել է Արընջը, հատուկ ընդգծելով, որ պատժամիջոցների պահպանման առաջարկով հանդես է եկել արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Հիշեցնեմ, փետրվարի 28-ին այդ վճռի հրապարակումից մի քանի ժամ անց Դավութոգլուն էր, որ չբացառեց Ֆրանսիայի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները միջոցների վերացման հավանականությունը։
Դա հակարար ենի չկտը, ուներ տավի Սային Վաշվականումս, Սային Ժողվաշկանումս։
Առաջիկայում մենք երկրի ղեկավարների, նախագահի, վարչապետի հետ կքննարկենք, թե ինչպես են զարգանալու Ֆրանսիայի հետ մեր հարաբերությունները, արդյոք պատժամիջոցները պահպանվելու են թե ոչ, ասում էր Դավութողլուն։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի վերջին, երբ ֆրանսիական սենատը հաստատեց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, Թուրքիան միակողմանիորեն դադարեցրեց բոլոր մակարդակներում քաղաքական երկկողմ շփումները Փարիզի հետ, ինչպես նաև արգելեց Ֆրանսիայի զինված ուժերին օգտագործել իրոթային տարածքն ու ռազմական նավահանգիստները։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչու են թուրք նախարարներն այնուամենայնիվ որոշել ուժի մեջ թողնել պատժամիջոցների այս փաթեթը, ապա ըստ թուրքական աղբյուրների պատճառը Նիկոլաս Սարկոզիի խոստումներ մոտապագայում մի նոր օրինագիծ դնել շրջանառության մեջ, որով կրկին քրեականացվելու է հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Ես մեծ կարևորություն չէի տա այս նոր օրինագծի ընդունմանը, քանի որ երեքշաբթիօրն արդեն ֆրանսիական խորհրդարանը դադարեցնելու է աշխատանքը կապված ապրիլին կայանալիք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի հետ։ Ֆրանսիացի խորհրդարանականները պարզապես հնարավորություն չեն ունենա քննարկել այս հարցը, նշեց Թուրքիայի փոխվարչապետը։ Ի դեպ, Անկարայում կարծես նոր հարված են նախապատրաստում անձամբ Նիկոլաս Սարկոզիի համար, սաբա հորաթերթի տեղեկություններով Թուրքիայի իշխանությունները որոշել են մարտի վերջին Ստամբուլում կայանալիք միջազգային համաժողովին Նիկոլաս Սարկոզիին չհրավիրել։ Սիրիայի խնդիրներին նվիրված այս միջազգային համաժողովին թուրքական կողմի մտահղացմամբ պետք է մասնակցեն աշխարի բոլոր առաջատար պետությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներն, այդ թվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն, ինչպես նաև Ռուսաստանի ու Չինաստանի ներկայացուցիչները։ Սիրիայում առանցքային դերակատարություն ունեցող Ֆրանսիան, սակայն, կարող է ընդհանրապես դուրս մնալ համաժողովի աշխատանքներից։ Եթե Ֆրանսիան այնուամենայնիվ հրավիրվի այդ համաժողովին, ապա այդ հրավերը ուղղվելու է արտգործնախարար Ալեն Ժուպեին, բայց ոչ նախագահ Սարկոզիին։ Հյուրիեթին է փոխանցել թուրք բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը։
Վերադառնանք մեր ներքին խնդիրներին, ախ Թալայի լեռնահարստացման կոմբինատի և հանքերի աշխատակիցները արդեն շուրջ մեկ ամիս է պայքարում են աշխատանքային վատ պայմանների իրենց իրավունքների ոտնահարման և ցածր աշխատավարձի դեմ։ Ընկերության բաժնորդները պարբերաբար բողոքներով Երևան էին գալիս և պնդում, թե տնօրինությունը ոչ միայն չի լսում իրենց, այլև աշխատանքից հեռացնում են դիմախոսներին։ Մեկ ամիս շարունակված վիճաբանություններից հետո այսօր տնօրենները համաձայնել են լսել իրենց սեփական աշխատակիցներին։ Տեղից մանրամասները հաղորդում էր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի աշխատակիցները, ովքեր դժգոհում էին աշխատանքային պայմաններից, առաջին անգամ իրենց բողոքն արտահայտեցին կոմբինատի ղեկավարությանը, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Մադլեն Թաշճյանի։ Հիշեցնենք, որ մինչ այդ փետրվարի 20-ին կոմբինատի մի շարք աշխատակիցներ բաց նամակով դիմել էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նամակում ներկայացնում էին կոմբինատում աշխատակիցների համար ստեղծված ծանր պայմանները, աշխատավարձերի ոչ ճիշտ հաշվարկները և մի շարք այլ հարցեր։ Գլխավոր տնօրեն Մադլեն Թաշճյանը հանդիպման ընթացքում հայտարարեց, որ թեև ինքը հաճախ չի լինում կոմբինատում, բայց տեղյակ է, թե ինչ է կատարվում, և առաջարկեց կոմբինատի աշխատակիցներին հանդիպել և խոսել իրենց մտահոգող խնդիրների մասին, այնուհետև եթե կարիք կլինի, դիմել այլ մարմինների։
Ես գիտեմ, որ աշխատողները, եթե որևէ կամ փակում են, ուղղակի ներգրավեցեք ծերձեդերուն։ Ծերձեդերուն հետ լիստիկ միասին քննարկի և ծերձեդերուն ղեկավարներն են։ Եթե դեռ հարցում եք ուզում ուշքիվել, այլ ամեն կարծեք քաղաքաբերան, կարծեք մարտերան, կարծեք հասկացեք, մարդերի խոսեք, ոչ մի հատ չեք խոսած։ Հիմա ինչպես մեղավանեք դուք երկար հասկային ժողովի երկար նախագահ։
Մարսպետի այն հարցին, թե ինչու չեն դիմել իրենց ղեկավարությանը, նախքան նախագահին բաց նամակով դիմելը աշխատակիցներից մեկը հայտարարեց.
Զարմանում եմ, որ ասում եք, որ ինչի՞ չեք դիմել ղեկավարությանը, բանվորությանը, առաջին ինչի՞ դիմում են, դեր պարոն Սերոպի օրոք, նա ասում է, 300 դիմում կան դեռ դրած, ով որ չի ուզում, չի աշխատին գնա։
Աղթալայի քաղաքապետ Հայկաց Խաչիկյանը իր հերթին ավելացրեց, որ երբ 2003 թվականին կոմբինատի աշխատողները գործադուլ էին հայտարարել, նրանց մեծ մասը ազատվել էր աշխատանքից, այդ իսկ պատճառով այս անգամ նրանք որոշել են դիմել նախագահին։ Կոմբինատի աշխատակիցներից Գարիկ Ջաղինյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ իրենք չեն դիմել տնօրինությանը, քանի որ վստահ էին, որ որևէ բան չի փոխվի։
մենք մտածում ենք, որ իրանց հետ մենք չենք կարա նստենք խոսանք։ Ինչ որ թեմա, ինչ որ հարց քննարկենք իրենց հետ։ Դե ես ասում եմ, ոչ, չենք դիմել։ Ինչի՞ համար, որտեղ մենք չենք մտածում, որ այն ձևի վերաբերմունք են ցույց տվել մեզ, որ մենք չենք մտածում, որ հնարավոր է իրանք այդ համաձայնության գան մեզ հետ։
Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանը կարծում է, որ խնդիրը ուրճացված է ներկայացվում եւ կարելի է ավելի քաղաքակիրթ եղանակով կարգավորել այն։
Ուղղակի բոլորին կոչ արեցի, որ անձնական բոլոր ամբիցիաները կողքի դնեն եւ մտածեն զուտ համայնքի եւ համայնքի բնակության մասին։ Իստում է շատ երկար ժամանակ չի տևի, մի քանի օրվա ընթացքում անպայման իրենք իրենց հարցերը կբարձրացնեն եւ մենք ընկերությանը արդեն կուղարկենք այդ բարձրացված հարցերը, ընկերությունը մի քանի օրվա ընթացքում անպայման հստակ պատասխան կտա։
Կոմբինատի արտաքին կապերի գծով տնօրեն Գագիկ Շահնազարյանը հայտնեց, որ շատ կարճ ժամանակում կլուծվեն նախագահին ուղված նամակում առկա այն խնդիրները, որոնք համապատասխանում են իրականությանը։ Նա վստահեցրեց, որ այդ ուղղությամբ արդեն աշխատանքներ են տարվում։
Աշխատանքային պայմանների վերաբերող բոլոր խնդիրները կլուծվեն առաջիկա մի երկու ամսվա ընթացքում։ Քաղաքին առնչվող խնդիրներ, ասենք ճանապարհների խնդիր եւ այլ եւ այլ, ապա իսկ այդ ընթացքում է։ Եվ հիմա այդ ընթացքում մենք աշխատում ենք լուծենք առաջիկա մի 10-20 օրվա ընթացքում այդ խնդիրները լուծենք։ Արտահանգստնա պատվիրվել այսօրվա ընթացքում, մի օր երկու օր ընթացքում այդ խնդիրները բոլորից շատ է լուծվում։
Իսկ աշխատակիցները կհետևեն կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Մադլեն Թաշյանի խորհրդին, խնդիրը կքննարկեն նրա հետ, որից հետո պարզ կլինի բողոքի ակցիան իրականացնողների հետագա գործողությունները։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մոտ կես ժամ առաջ այցելել է Գյումրի, որտեղ այս պահին քաղաքի դրամատիկական թատրոնում հանդիպում է կուսակիցներին, հանրապետականներին։ Մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Գյումրիում աշխատող մեր թղթակից Սաթենիկ Վանդյանի հետ։ Սաթենիկ, լսում ես?
Այո, հերին եմ լսում եմ։
Խնդրում եմ, պատմիր մեզ հանդիպման մանրամասները, ովքեր են մասնակցում այդ հանդիպմանը եւ ինչ օրակարգով է եկել վարչապետը Գյումրի։
Նախ նշեմ, որ վարչապետի այցից դեռ 1-1.5 ժամ առաջ դրամատիկական թատրոնի տալիճը լեփլեցուն էր մանկապարտեզների փոխհաստատությունների, սպորտդպրոցների եւ մյուս պետական կառույցների աշխատակիցներով։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մի շարք նախարարների ուղեկցությամբ մոտ կես ժամ ուշացումով արտիկում կայացած դրընթաց հանդիպումից հետո ժամանեց Գյումրի։ Վարչապետը դիմեց հավաքվածներին, նշելով, որ դիմում է հանրապետականներին, որ իրենք եկել են ներկայացնելու իրենց նախընտրական ծրագիրը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը ելույթ ունեցավ, նշելով, որ այսպիսի հանդիպումներով է կազմվելու հանրապետականի նախընտրական ծրագիրը, հաշվի առնելով հնչող բոլոր առաջարկությունները։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ներկայացրեց նախընտրական ծրագիրը, կանգառնելով կետարկետ քաղաքական, ներքաղաքական եւ արտաքին խնդիրների վրա։ Վարչապետը նշեց, որ վերջին 5 տարում իրենք կարողացել են բանակը վերազինել եւ հետա Ադրբեջանին պարտադրել է հրադադարի խաղաղության։ Տնտեսության մասին խոսելով, անդրադարձավ տնտեսության արկի վրա խառող հանգամանքի դաճկնաժամներ, ավելի ճիշտ չինարության ոլորտում արձանագրված մոտ 40%-ից ավելի նվազումը, որը բնականաբար ազդեցություն թողեց տնտեսության բոլոր ճյուղերի վրա։ Այս պահին դեռ վարչապետ խոսում է, ելույթ է անում, անդրադարձավ, որ արկա է աղքատության խնդիրը, որը չի լուծվել, չի հաղթահարել, նաև կոռուպցիան, եւ դրանք այն լուրջ խնդիրներն են, որոնք միշտ մշտապես դժգոհություն է առաջ բերում։ Նշելով, որ առաջին փուլը համարում են ավարտված ըստ էության պետության ամրապնդումը, բանակի կայացումը, եւ անցնում են այսպես ասած երկրորդ փուլին, առաջիկա 5 տարիներին ինչ են անելու։ Վարչապետը նշեց, որ առաջնային է ճյուղային արդյունաբերության զարգացումը, որը ստեղծելու է նոր աշխատատեղեր, առանձնացրեց, որ մշակված է 3 ճյուղերի համար հատուկ ծրագիր, տեղագործություն, կոնյակագործություն, եւ դրանց հաջող ընթացքը ներառելու է նաեւ 11 այլ ճյուղերի վրա։ Խոսեց նաեւ ճյուղատնտեսության ոլորտից, եւ այս պահին դեռ շարունակվում է ելույթը, հեղինա։
Սաթենիկ, նաև հայտնի է, որ վարչապետի նախորդ այցերի ընթացքում, մարզեր կատարած այցերի ընթացքում հանրապետականի բանակը համալրվում է նոր կուսակիցներով, վարչապետը հանրապետականի անդամատոմսերը բաժանում, ակնկալվում է, որ նույնը նաև տեղի կունենա այսօր Գյումրիում։
Հեղինե, այս պահին դեռևս նման խոսակցություններ չկա, այդ դեռևս հանդիպման ավարտին մոտ նոր պարզ կլինի, թե արդյոք կլինի հանրապետականների նոր համալրում Գյումրիից։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Գյումրիից հեռախոսով մանրամասներ էր հաղորդում Սաթնիկ Վանթյանը, նա այսօր այստեղ հետևում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այցին։ Եվ հաղորդման ավարտին մի խնդրի մասին, որին ամեն օր բախվում են Հայաստանում ապրող հազարավոր մարդիկ, որոնք տարապում են շաքարային դիաբետից։ Պետությունը խոստանում է անվճար դեղորայք տրամադրել ինսուլինից կախված հիվանդներին, եւ այդ նպատակով բյուջեից ամեն տարի միլիարդավոր դրամներ է տրամադրում դեղ ներմուծող ընկերություններին։ Հիվանդներից շատերը սակայն բողոքում են, թե հաճախ ստիպված են լինում սեփական գրպանից վճարել դեղամիջոցի համար, որը կենսական նշանակություն ունի նրանց կյանքի համար, որն է պատճառը ոլորտի պատասխանատուներից հետաքրքրվել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այս տարի պետական բյուջեյով մոտ 3.7 միլիարդ դրամի դեղորայք է ձեռք բերվելու չարորակ նորագոյացություններով, էպիլեպսիայով, շաքարային դիաբետով հիվանդների համար։ Իդեպ, շաքարային դիաբետով ինսուլինից կախյալ բոլոր հիվանդների անհրաժեշտ դեղորայքը պետք է ձեռք բերի և տրամադրի պետությունը իր միջոցներով։ 2012-ին Հայաստանին մատակարարվող ինսուլինի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 476 միլիոն դրամ, սա 992,000 սրվակի գին է, նախատեսված 10,000-ից ավելի ինսուլինից կախյալ հիվանդների համար։ Առողջապահության նախարարությունից հավաստիացնում են, որ յուրաքանչյուր դիաբետիկ հիվանդ ստանում է իրեն հասանելի քանվճար ինսուլինի չափաբաժինը, սակայն մեզ զանգահարած ունկնդիրներից մեկը բողոքեց, որ մարզերում ինսուլին գտնելը հաճախ խնդիր է լինում։
Ես շաքարով հիվանդ եմ, 77 տարեկան եմ։ Ամիսը մի անգամ գնում եմ դեղ ստանալու։ Ինսուլին, դիաբետոն կամ ուրիշտեղ։ Շատ անգամ տարվա մեջ պատահում է, որ չկա, գնում ես բժիշկը, սևանում է ուղղակի, չգիտե ինչ անի։ Ինձանից լավ է հասկանում իմ վիճակը, որ ես շաքարախտով հիվանդ եմ, բայց ինսուլին ինքը չի կարող տալ, որտեղ չունեն։ Ինչի պիտի ունենան, քանի որ այնտեղ 5 անգամ ավելի գները թանկացնում են, ուրեմն 5 անգամ էլ այստեղ մանակը պակասեցնում են։
Առողջապահության նախարարի տեղակալ Վահան Պողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ այո, ինսուլինը երբեմն կարող է բացակայել որոշ պոլիկլինիկաներից, սակայն նախարարությունը հնարավորինս արագ լուծում է այդ խնդիրը, մի տեղից մյուս տեղը տեղափոխելով, ինչն էլ որոշակի ժամանակ պահանջող ընթացակարգ է։
Գիտեք ինչ, ինսուլինի հետ կապված հետևյալ խնդիրն է։ Միշտ մարդիկ մտածում են, որ իրենց մոտ պաուստային որոշակի քանակություն ունենան, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ վախ է ունենում, որ հանկարծ կարող է այդ ինսուլինի չլինի։
Բացի անվճար ինսուլինից, որ տրամադրվում է պետության միջոցներով, դեղատներում նույնպես վաճառվում է ինսուլին, բայց եթե պետությունը ներկրում է ինսուլինը բոլոր հիվանդների համար, ապա ովքեր են օգտվում դեղատնային ինսուլինից, ովքեր են գնում և ինչ նպատակով։ Պարզվում է, շաքարային դիաբետով հիվանդներից շատերը պոլիկլինիկայից ինսուլին չեն ստանում, ինչ-ինչ պատճառներով։ Սա հաստատում են նաև առողջապահության նախարարությունում։
Մարդիկ կան, որոնք որ իրենց անվճար դեղերից չեն օգտվում, չեն հաճախում պոլիկլինիկաներ և չեն վերցնում, երևի բավականաչափ ապահովված մարդիկ են, մտածում են, որ ավելի լավ է չհաճախեն ուղղակի։ Դե մարդ կա տարիներով պոլիկլինիկա չի գնում։
Մեզ հետ զրույցում շաքարային դիաբետով հիվանդներն ասում էին, որ իրենք չեն այցելում պոլիկլինիկա, քանի որ հաճախ այդ պահին դեղորայքն այնտեղ բացակայում է, և իրենք ինսուլինը գնում են դեղատնից։
Ես 3 տարիա հիվանդ եմ, շաքար ունեմ, շաքարի դեղ եմ առնում, որտեղ իմ համար դժվար է պոլիկլինիկա գնալ ստանալ։ Այ մամար էլի թանգա, բուժում նա թանգ էր։
Եղաս թոշակը ամբոց գումարը գնում ա դրան, հետո էլ սովասարը նստում։
Ամսեկան գումար չեմ կարող ասել, բայց դե շաքարախտի դեպքում շատ-շատ է գնվում դեղերը։
Ու ոչ մի զեղ չեն ա։
Ոչ մի բան, բացարձակ։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում 346 միլիոն մարդ տարապում է դիաբետից, հիմնականում դրանք միջին և ցածր եկամուտ ունեցող երկրների բնակիչներն են։ Տարեկան գրեթե 3.4 միլիոն մարդ էլ աշխարհում մահանում է շաքարախտից։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, իմ գործընկերները սակայն շարունակում են աշխատանքը մեր ինտերնետային կայքում։ Քիչ անց այստեղ կմեկնարկի Ազատություն TV-ին, որտեղ ձեզ կներկայացնեն հրատապ ռեպորտաժներ եւ հաղորդումներ օրվա ուշագրավ իրադարձությունների մասին։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջողություն եւ այն մարիք։